زينا كم منيا سمعهم زي خبركم سمعتي نمسكن منيا زي راديو دمسا أمريكا أيو نابنا يلوم معنتي سبساب كنحلف كلنا عالم لها معنتي نتس آنت بريس صباح حاموس سلستو قمبت أمال عالم تذكرو أبزو عللو أقاتامي نتس آنت بريس أبحاقرات مبرق أفريكا منكو القالو تحلقتي يحبرو اللو ኤርትራን ሱዳንን አብ ነፍስ ወከፍ አመት አብ ዝወጽ ጸብጻብ ዝተሓተ ደረጃ ዝስራዓ ኾና ከለዋ ኢትዮጵያውን ካብተ ዓመት ዝነበረቶ ትሑድ ደረጃ ለውጢ ኣይርአየትን ብመሰረት ሓበሬታት ሓለቕቲ መሰላት አብ ዝሓለፈ ቅሩብ ዓመታት አብ ሃገራት ኬንያን ታንዛኒያን ውን ነጻነት ፕረስ ምንቁልቋሉ ይገልጹ ዳንኤል ሸርፍ ካብ ናይሮቢ ነዚ ተወሎ ለገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹሎ
ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ በክስታት ክህደት ሀገር ግብረሽብራን ምጽናት ዓለትን ንትሽዓተ ጊዜ ተአሲሩ ንሱ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቃለ መሐላ ምፍጻሙ ድሕሪ ቅሩብ መዓልታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሐ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ካልኦትን ዝፍጸም ግፍዒ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ጽሑፍ ካብ ብምጽሓፍ ከምዘይክልክሎ ይገልጽ
Without freedom of expression, freedom is just impossible. It starts from there. You have to be able to express yourself.
ሐሳብከ በነጻነት ምግላጽ እንተዘይሃልዩ ነጻነት ክህሉ አይክልንዩ ነጻነት ብኡ ዝጅምር ሐሳብከ ክትገልጽ ክትኽእል አለካ ሐድሽ ቀደማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ቃል አትዮም አለው ንዛአተው ቃል ክትግብሩ ለዎ ክሳብ ሕዚ ዝተገብረ ነገር አይራአናን
ዶብ አልቦ ጋዜጠኛታት ተባህለ ተካል ዘውጾ ዝርዝር ነጻነት ፕረስ ሀገራት ኢትዮጵያ መበል 150 ክስራዕ ከላ ኤርትራ ድማ ኣብቲ 180 ሃገራት ዝሓዘ ዝርዝር ንሰሜን ኮርያ ጥራይ ብምቕዳም ኣብ መበል 179 ተሰሪዓላ እዚ ደረጃ ዘን ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣይተቐይረን ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ግብረ ሽብራን ስግኣት ሃገራዊ ፀጥታን ቀንዲ ምኽንያት ምድርራት መሓውራት ዜናን ምመያ ትሕዝቶን ምዃኑ ይፍለጥ ዳይረክተር ዘባዊ ቤት ፅሕፈት ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጆዋን ዮሃንኪ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል
ሉኪንግ ኣት ኬንያ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ኣንድ ብሩንዲ ኣፕ ቱ ኣባውት
ኣብዝ ሓለፈ 3-4 ዓመታት ኬንያ ታንዛኒያ ሩዋንዳ ብሩንዲ እንቁ ምብራቅ ኣፍሪካ የን ነይረን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካውን ንኣብነት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ክስዕባ ይተባባዓ ነይረን እንተኾነ ሕጂ ትሙገስ የለን ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ንሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ተሪር ሕቶታት ክሓታ ኣለዎን ዜጋታት እውን ንመሰል ብነጻነት ሓሳብካ ምግላጽ ደው ክብሉ ኣለዎም ምክንያቱ ንመጻኢ ምዕባለን ንምሕላው መሰላትን ኣገዳሲ ረቋሒ ብምዃኑ ነጻነት ፕረስ ነጻነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋት ዞባ ማለት እዩ
ታንዛኒያ ነጻነት ፕረስ ብቕልጡፍ ዘንቆልቆለላ ሃገር ኮይና ኣላ ብመሰረት ዝርዝር ደረጃ ሃገራት ነጻ ፕረስ ታንዛኒያ ካብ መበል 83 ናብ 93 ወሪዳ ኣላ ሰበስልጣነት ሃገር ንህዝቢ ዘለዓዕሉን ሰላም ዘርጉን እዮም ዝበልዎ መደበራት ረድዮ ይኽልክሉን ፀሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነት እውን ተመሳሳሊ ዕንቅፋት ይገጥሞምን ኣሎ ንመንግስቲ ዝነቕፉ ወይ ሕቶ ዘልዕሉ መሓውራት ዜና ብመንግስቲ ይዕፀው ኣለዉ ትብል ተሓላቂት መሰላት ሄለን ዲሲምባ
ዝተዓፀዋ ጋዜጣታት ኣለዋ ንኣብነት 3 ጋዜጣታት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ተዓፀን ኣለዋ ገለ ድማ ንኣዋርሕ ተዓፀን ገለ እውን ንሓዋሩ ዝተዓፅዋ ኣለዋ
ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ መርበብ ሰብኣዊ መሰል ጋዜጠኛታት ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ዘርኢ ቪድዮ ከም ዘለዎም ይገልጹ እዚ ጉጅለ ተሓለቕቲ መሰላት ፖሊስ ቀንዲ ጋሃስቲ ነጻነት ፕረስ ምዃኖም ይገልጽ ፖሊስ እቲ ሃገር ግን ኣብ ልዕሊ ፕረስ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝቕፅዑ ብምግላጽ ነቲ ክስታት ነፂግዎ ኣሎም ሪፖርት ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ጸብጻቡ ኡጋንዳ ካብ 112 ናብ 117 ንኬንያ ድማ ካብ 95 ናብ 96 ኣውሪድዎን ኣሎ ኣብ ኬንያ ብተቃወምቲ ዝተዳለወ ፍጻሜ ሸፈነ ብምሃቦም ዝተዓፅ 4 ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ንመንግስቲ ኬንያ ተሪር ንቀፌታ ኣስዒቡሉ ኣሎ ድሕሪ ካብ ብሰሙያ ሕጊ ዝተላዕለ ተቃውሞ መንግስቲ ነተን መደበራት ቴሌቭዥን ስራሕን ክጅምራ ኣፍቂድኡ ስለዚ እዩ ድማ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናጽነት ፕረስ ኣብ ዝድረተሉ ግዜ ዜጋታት ድምፆም ከስምዑ ዝፅውዕ